VOA This Morning.
Dari Washington DC, VOA This Morning kembali menyapa Anda untuk Jumat 15 Juli 2022. Halo, apa kabar? Saya Karlina Amkas. Saatnya bersiap menyambut akhir pekan atau justru bersiap kembali ke tempat tugas setelah mudik Idul Adha. VOA This Morning akan menemani aktivitas Anda pagi ini. Kami akan menyajikan rangkaian berita dan informasi yang akan mendekatkan Anda pada dunia. Selepas berita dunia, kami akan menyampaikan laporan mengenai lawatan Presiden Amerika ke Timur Tengah yang dibayangi pembunuhan dua wartawan yang dituduh dilakukan Israel dan Arab Saudi. Organisasi HAM meminta Joe Biden membahas pembunuhan itu dalam pertemuan dengan Israel dan Arab Saudi.
Mr. President, this is both a historic visit and a deeply personal one.
Kemudian dari Indonesia, pemerintah menegaskan bahwa ibu kota harus pindah karena biaya membenahi Jakarta justru lebih mahal ketimbang membangun ibu kota baru.
Jadi memang daya dukung Jakarta ini sudah berat. Memperbaikinya pun mungkin lebih mahal daripada kalau kita bikin baru.
Setiap Jumat, VOA menyajikan bincang-bincang In Case You Missed It, membahas isu yang belakangan berkembang. Pagi ini, In Case You Missed It, membahas situasi kepolisian setelah peringatan Hari Bayangkara. Sekarang, yuk kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Rifan Dwi Astono. Presiden Sri Lanka pada hari Kamis mengajukan pengunduran diri tak lama setelah ia mendarat di Singapura. Demikian dikatakan kantor ketua parlemen Sri Lanka beberapa hari setelah sang kepala negara melarikan diri dari unjuk rasa yang dipicu oleh krisis ekonomi terburuk di negaranya. Juru bicara ketua parlemen mengatakan bahwa Gotabaya Rajapaksa mengundurkan diri melalui email beberapa jam setelah ia mendarat di negara kota itu. Rajapaksa melarikan diri setelah para pengunjuk rasa menyerbu istananya akhir pekan lalu. Pada hari Rabu, Rajapaksa melarikan diri ke Maladewa. Ia menuju Singapura sehari setelahnya. Keaslian dan legalitas email itu harus diperiksa sebelum diterima secara resmi, kata Indunil Yapa kepada kantor berita AFP. Ia menambahkan, pengumuman resmi rencananya akan disampaikan hari Jumat. Puluhan perempuan keturunan Israel dan Palestina berkumpul di Yerusalem hari Kamis untuk mendesak Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang tengah berkunjung ke Israel untuk mencapai kesepakatan politik antara Israel dan Palestina. Mereka membawa bendera dan spanduk menyambut Biden dan menyerukan perdamaian di antara kedua pihak. Atara Levy, pengunjuk rasa asal Israel, mengatakan,
"Before he came here, already we have few of our Prime Minister, the Minister of Defense, talking to Abu Mazen. It didn't happen for many years before."
Sebelum Biden ke sini, beberapa Perdana Menteri kami, Menteri Pertahanan, berbicara dengan Abu Mazen, Presiden Palestina Mahmud Abbas. Sudah bertahun-tahun itu tidak terjadi. Itu membawa banyak energi ke kawasan ini dan menghadirkan pentingnya hidup dalam damai bagi semua orang. Biden sedang berada di Yerusalem sebagai bagian dari lawatannya ke Timur Tengah selama 4 hari. Biden menggelar pertemuan dengan para pemimpin Israel hari Kamis. Ia akan bertemu Presiden Palestina hari Jumat sebelum bertolak ke Arab Saudi. Perdana Menteri Italia Mario Draghi telah memberitahu kabinetnya bahwa ia akan mengajukan pengunduran dirinya Kamis malam waktu setempat kepada Presiden, menyusul penolakan sekutu koalisinya untuk mendukung sebuah rancangan undang-undang pemerintah. Mayoritas Persatuan Nasional yang telah menopang pemerintahan ini sejak pembentukannya sudah tidak ada lagi, kata Draghi dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan kantornya. Sebelumnya, pada hari Kamis, Draghi memenangkan mosi tidak percaya di Senat. Namun, masa depan pemerintahan persatuan pandeminya diragukan setelah Partai Gerakan Bintang 5 yang populis memboikot pemungutan suara, memicu krisis dalam koalisinya. Presiden Sergio Mattarella akan memutuskan apakah akan menerima atau menolak permohonan pengunduran diri sang Perdana Menteri. Dua kandidat pada hari Rabu tersingkir dari persaingan untuk menggantikan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. kini tersisa 6 anggota parlemen yang bersaing untuk menjadi orang nomor 1 di Partai Konservatif dan memimpin Inggris dengan harapan segera keluar dari rentetan skandal dan perpecahan selama berbulan-bulan. Mantan Menteri Kesehatan Jeremy Hunt dan Menteri Keuangan Nadiem Zahawi gagal mencapai ambang batas 30 suara yang diperlukan untuk bisa tetap bersaing dalam pemungutan suara rahasia oleh para anggota Parlemen Partai Konservatif. Hasil pemungutan suara hari Rabu mengukuhkan mantan Menteri Keuangan Rishi Sunak sebagai kandidat terdepan dengan 88 suara. Voting itu juga mendorong sosok Menteri Perdagangan Penny Mordaunt ke posisi kedua dengan 67 suara. Sementara Menteri Luar Negeri Liz Truss menyusul dengan 50 suara di posisi ketiga. Seorang remaja putri berusia 14 tahun hari Kamis tewas di sebuah taman hiburan terkenal di Denmark Utara ketika bagian belakang roller coaster terlepas dari relnya, menurut polisi. Sedangkan seorang anak laki-laki berusia 13 tahun menderita luka pada satu tangannya. Henrik Ragborg Olsen, manajer taman hiburan Tivoli Freehaden di kota Aarhus, kota terbesar kedua di Denmark, mengatakan kepada surat kabar setempat Aarhus Stiftstidende bahwa dua kursi pada gerbong belakang dari roller coaster Cobrain menggantung di bawah rangkaian kereta itu. Penyelidikan dilakukan untuk menelusuri penyebab kecelakaan. Roller coaster Cobrain menjulang setinggi 25 meter dengan kecepatan maksimal 70 km per jam, menurut situs web Tivoli Freehaden. Demikian berita dunia VOA Washington.
VOA This Morning, selepas berita dunia, kini kita ke laporan wartawan. Harga minyak, upaya menghidupkan kembali perjanjian nuklir Iran, dan stabilitas kawasan adalah prioritas Presiden Joe Biden dalam lawatannya ke Timur Tengah. Tetapi organisasi HAM mengatakan bahwa pembunuhan wartawan The Washington Post, Jamal Khashoggi, dan wartawati Amerika Palestina, Shireen Abu Akleh, seharusnya juga ditangani.
Pendengar, Presiden Joe Biden hari Rabu mendarat di Tel Aviv mengawali perjalanan 4 hari ke Timur Tengah. Ia akan bertemu dengan pemimpin Israel dan Palestina sebelum kemudian terbang langsung ke Arab Saudi, yang pertama yang dilakukan seorang presiden Amerika.
Mr. President, this is both a historic visit and a deeply personal one.
Keamanan Israel dan kawasan merupakan fokus utama lawatan tersebut. Sebagian analis berharap lawatan Biden ke Timur Tengah dapat mengarah ke pemulihan hubungan Israel dan Kerajaan Arab Saudi. Tetapi rencana pertemuan Biden, termasuk dengan putra mahkota Mohammed bin Salman, memicu kecaman keras. Sebagian menyebut hal itu sebagai tamparan keras terhadap mereka yang menghargai hak asasi manusia. Sekjen Amnesty International Agnes Callamard mengatakan,
"What President Biden is doing is suggesting that human rights are cheap."
Apa yang dilakukan Presiden Biden seakan mengisyaratkan bahwa hak asasi manusia itu murah dan dapat ditawar untuk berbagai dampak atau hasil, ujar Agnes. Dalam banyak hal, pertemuan itu akan menghancurkan visi yang disampaikan Biden pada dunia setelah agresi Rusia ke Ukraina, tambahnya. Kunjungan ke Arab Saudi dinilai sebagai kemunduran dari janji Biden untuk menempatkan hak asasi manusia sebagai fokus utama kebijakan luar negeri Amerika dan menjadikan Mohammed bin Salman sebagai paria di panggung internasional atas pembunuhan wartawan Washington Post Jamal Khashoggi pada Oktober 2018. John Hirsch, Direktur Program di Demokrasi for the Arab World Now atau DAWN, sebuah organisasi nirlaba yang didirikan Khashoggi sebelum kematiannya, mengatakan,
"You know, I think this is terribly disappointing for Saudi Arabia.
Saya kira ini sangat mengecewakan bagi Arab Saudi, pembela HAM di Arab Saudi, dan para pemimpin masyarakat sipil di sana. Saya kira ini sangat tidak bijaksana, baik secara strategis maupun sebagai keputusan kebijakan. Saya kira hal ini tidak menguntungkan Amerika."
Baik Amerika maupun PBB secara independen menemukan bukti bahwa Pangeran Mohammed bin Salman berada di balik pembunuhan Khashoggi. Klaim itu dibantah Pangeran Salman. Tantangan lain adalah pembunuhan wartawan Amerika keturunan Palestina, Shireen Abu Akleh, dalam serangan Israel di tepi barat 11 Mei lalu. Keluarga menuntut untuk dapat bertemu dengan Biden di Yerusalem. Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan kemungkinan peluru Israel bertanggung jawab atas kematiannya, tetapi tidak dapat memastikan apakah penembakan itu disengaja atau tidak.
The Voice of America, VOA.
Beralih ke Indonesia, pemerintah pusat menyatakan bahwa pemindahan ibu kota harus dilakukan. Pasalnya, menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono, biaya membenahi Jakarta justru lebih mahal dibandingkan membangun ibu kota baru.
Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono tetap optimistis pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara di Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur bisa mulai pada 2024.
Jadi memang daya dukung Jakarta ini sudah berat. Mau memperbaikinya pun mungkin lebih mahal daripada kalau kita bikin baru.
Basuki mengatakan, permasalahan banjir di DKI Jakarta contohnya sudah tidak mampu ditangani dengan metode nasional Capital Integrated Development. Padahal cara tersebut, kata Basuki, merupakan upaya pemulihan lingkungan atau environmental remediation. Permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya adalah sungai. Basuki memperkirakan 13 sungai yang ada di DKI Jakarta kemungkinan besar tidak akan bisa mengalir ke laut meskipun telah dilakukan normalisasi, kecuali dibuat tanggul-tanggul yang lebih tinggi. Air minum juga bermasalah karena masyarakat terus menyedot air tanah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah sedang membangun Waduk Jatiluhur 1 dan 2 yang diperkirakan selesai pada 2030 mendatang. Meski begitu, kata Basuki, ibu kota harus segera pindah. Basuki juga melaporkan perkembangan pembangunan IKN di Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur sudah sampai pada tahap pemetaan lahan. Menurutnya kontrak pemetaan lahan akan dilakukan oleh kementeriannya pada 15 Juli mendatang. Basuki menjelaskan, setelah pemetaan lahan, pemerintah akan mulai membangun infrastruktur dasar seperti jalan tol dan jalan nasional sebagai akses utama menuju IKN Nusantara. Proyek pembangunan yang akan diprioritaskan selanjutnya adalah pembangunan istana dan kantor presiden dan 4 gedung kementerian koordinator, gedung DPR MPR, dan Mahkamah Konstitusi. Menurut pengamat perkotaan Nirwono Yoga, membenahi DKI Jakarta jauh lebih murah dibandingkan dengan membangun sebuah ibu kota negara baru. Ia menjelaskan dari segi infrastruktur, DKI Jakarta termasuk kota yang paling lengkap dibandingkan dengan kota-kota yang ada di Indonesia. Sehingga dalam proses perbaikannya pun tidak perlu membebani anggaran negara.
Kalau dari sudut pandang saya sebenarnya malah tidak mahal. Kenapa? Satu, semua sumber modal kan ada di Jakarta. Tidak menggunakan APBN pun sebenarnya kita bisa. Kalau swasta dilibatkan secara optimal. Karena swasta kan merasa ikut berkepentingan. Karena kan dia banyak investasinya di Jakarta. Dia sementara kalau di IKN dia nggak punya kepentingan.
Dengan fasilitas lengkap yang telah dimiliki oleh DKI Jakarta sebelumnya, ia yakin permasalahan klasik di Jakarta seperti banjir, ancaman tenggelam karena penurunan muka air tanah, dan polusi dapat diselesaikan dengan baik. Bahkan ia menilai jika permasalahan tersebut bisa diselesaikan, maka Jakarta bisa bersaing ketat dengan kota-kota besar yang ada di dunia. Lebih jauh, Nirwono menyarankan kepada pemerintah, jadi atau tidaknya ibu kota pindah, DKI Jakarta tetap harus diperbaiki. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning masih dalam laporan dari Indonesia. Pemerintah menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja ke Malaysia sampai mendapat klarifikasi dari negara jiran itu, termasuk komitmen untuk menghentikan mekanisme sistem Made Online untuk penempatan pekerja migran Indonesia. Made Online dinilai melanggar Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran.
Indonesia membekukan sementara pengiriman tenaga kerja ke Malaysia karena negara itu dinilai tidak menghormati nota kesepahaman yang ditandatangani pada April 2022. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judah Nugraha, dalam jumpa pers hari Kamis menjelaskan, pada 1 April lalu Indonesia dan Malaysia telah menandatangani sebuah nota kesepahaman mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Dalam nota kesepahaman tersebut, khususnya di pasal 3 dan apendix C, disepakati bahwa penempatan pekerja migran sektor domestik dari Indonesia ke Malaysia dilakukan melalui satu kanal. Sistem ini menjadi satu-satunya mekanisme yang sah untuk merekrut dan menempatkan pekerja migran sektor domestik asal Indonesia di Malaysia. Namun lanjut juga, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Ibu Kota Kuala Lumpur menemukan beberapa bukti yang menunjukkan Malaysia masih menerapkan Made Online atau sistem perekrutan lewat internet yang tidak ada dalam nota kesepahaman antara kedua negara. Perekrutan secara acara online tersebut membuat pekerja migran Indonesia rentan dieksploitasi. Ini dikarenakan sistem MAT online ini membuat pekerja migran Indonesia masuk ke Malaysia tanpa melalui pelatihan, tidak memahami kontrak kerja, dan datang menggunakan visa turis yang kemudian diubah menjadi visa kerja. Kementerian dan lembaga terkait sudah mengadakan rapat untuk menyikapi persoalan itu.
Dan diputuskan untuk menghentikan sementara waktu penempatan PMI ke Malaysia hingga terdapat klarifikasi dari pemerintah Malaysia, termasuk komitmen untuk menghentikan mekanisme sistem MAT online untuk penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia.
Juda menambahkan keputusan pemerintah tersebut sudah disampaikan secara resmi oleh KBRI di Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Manusia Malaysia. Diwawancarai secara terpisah, Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo mengatakan pihaknya sempat risau ketika pemerintah terburu-buru menandatangani nota kesepahaman dengan Malaysia tersebut karena beberapa klausul yang diusulkan pihaknya termasuk standar upah minimum dan standar perlindungan tidak mendapat jawaban yang memuaskan.
Pemerintah Malaysia ternyata juga tidak konsisten untuk komitmen memberikan perlindungan. Yang kedua, ternyata juga enggan untuk membicarakan soal upah minimum yang diberikan kepada pekerja rumah tangga kita.
Lebih lanjut, Wahyu mengatakan yang diatur dalam nota kesepahaman lebih pada operasional dan sistem penempatan melalui satu kanal. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
You missed it.
VOA This Morning, in case you missed it, kepolisian Indonesia sedang mendapat sorotan pasca kasus penembakan pekan lalu di antara dua anggotanya. Pada peringatan Hari Bayangkara yang jatuh pada 1 Juli, tetapi tahun ini diperingati pada 5 Juli, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi dan penghargaannya atas kerja keras Polri dalam melayani rakyat. Kali ini kita berbincang dengan atase polisi KBRI di Washington DC, Brigjen Octavianus Martin, dan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia, LEMKAPI, Dr. Edi Hasibuan, seputar situasi kepolisian. Saya mulai dengan Pak Octavianus dulu barangkali ya. Apa yang disampaikan Presiden Jokowi dalam peringatan Hari Bayangkara? Apakah ada yang bisa menjadi perhatian masyarakat?
Apa yang menjadi penekanan dari Bapak Presiden terhadap Polri tentunya menjadi atensi penuh dari pimpinan Polri dan seluruh anggota yang tentunya menyadari bagaimana peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan juga bagaimana kemudian nanti polisi juga berperan sangat aktif tentunya dalam mengantisipasi dan memperbaiki situasi pasca COVID dan segala permasalahan yang ada di dalamnya.
Kalau kita lihat situasi di Amerika, Pak, yang belakangan ini Bapak mungkin bisa melihat apa yang terjadi, posisi polisi sepertinya rendah sekali. Apa yang menurut Pak Octavianus bisa menjadi pelajaran untuk kepolisian Indonesia supaya tidak sampai ada masalah-masalah seperti yang terjadi belakangan ini di Amerika?
Memang sangat ironis sekali ya situasi di Amerika Serikat ini secara keseluruhan, bahwa Amerika yang terkenal dengan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjunjung tinggi kebebasan, namun pada kenyataannya banyak terjadi tindakan-tindakan yang justru juga dilakukan oleh anggota polisi itu bertentangan atau melawan dari sistem kebebasan atau penghargaan terhadap asasi manusia tersebut, seperti hak mendapat kesamaan pelayanan ataupun hak untuk hidup. Dan ini sangat paradoks. Saya berpikir bahwa ujung dari permasalahannya sebenarnya adalah bagaimana setiap individu di Amerika Serikat merasa bahwa saya punya hak untuk melakukan sesuatu dan bangun situasi saya lebih superior, Anda adalah inferior atau abad, dan dalam interaksi yang sangat tertanam dalam beberapa tahun belakangan ini. Saya meyakini bahwa kepolisian Indonesia alhamdulillah masih jauh lebih baik dan tentunya sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, hak kesamaan dalam pelayanan terhadap setiap individu. Dan kita tentunya sangat bangga bahwa Polri sangat menjunjung tinggi itu semua, dan pimpinan Polri selalu menekankan kepada seluruh anggota bahwa kita hadir dan kita ada di tengah-tengah masyarakat dalam rangka menyelesaikan masalah yang ada di tengah masyarakat dan membangun keamanan dan ketertiban.
Saya ke Edi Hasibuan. Baru-baru ini ada survei yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepolisian Indonesia masih cukup baik, bahkan cukup tinggi ya, Pak Edi.
Ya, memang kami hampir setiap tahun melakukan survei terhadap kinerja Polri ya. Bahkan pada ulang tahun ke-76 ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun Polri ya, kami lakukan survei di seluruh Indonesia ya. Tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan Polri itu di 84,6% ya. Masyarakat puas atas pelayanan Polri pada masa pandemi COVID-19 ini ya. Jadi memang kalau kita lihat di Indonesia sendiri pada saat COVID kemarin ya, hampir 2 tahun lebih ya, pemerintah dalam hal ini Polri lah yang terdepan di dalam hal melakukan perlindungan dan pengayoman serta perlindungan kepada masyarakat. Hampir seluruh polsek, polres, dan polda menggelar vaksinasi. Dan saya kira ini sangat berbeda dengan di negara-negara lain. Kita juga lihat kemarin pada saat COVID-19, banyak sekali misalnya inovasi-inovasi baru, bagaimana masyarakat dijemput langsung ke rumahnya ya, jemput bola ya, itu dilakukan oleh polsek, polres seluruh Indonesia. Sehingga jumlah persentase penanganan vaksinasi di Indonesia makanya cukup tinggi.
Kembali ke Pak Oktavianus, Pak, ya. Integritas Polri dalam kegiatan masyarakat dan juga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sepertinya kok kalau lihat dari penjabaran yang Pak Edi sampaikan barusan, cukup menarik. Apakah juga ada sesuatu yang seperti itu, Pak, di Amerika, yang seharusnya Amerika bisa lakukan? Apakah pernah ada bincang-bincang dengan sesama kepolisian di sini dan saling berbagi pengalaman mengenai hal ini?
Iya, betul. Saya dapat mengatakan ya, Bu, bahwa integritas Polri tentunya tidak perlu diragukan lagi dalam menjamin keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Pimpinan Polri, dalam hal ini Kapolri, juga selalu mengingatkan jajarannya agar selalu mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan bagaimana menciptakan ketenangan dan kenyamanan di tengah-tengah masyarakat, menyelesaikan segala permasalahannya. Contohnya aja, dalam setiap penyelesaian masalah itu diterapkan penyelesaian yang bersifat restoratif justice. Dan ini saya pikir sangat penting dan menjadi sesuatu yang berbeda, di mana persoalan itu tidak bisa ditengahi oleh pihak-pihak kepolisian. Kalau kami berbincang atau berdiskusi dengan rekan-rekan penegak hukum di Amerika Serikat ini, situasi seperti itu tentunya tidak dapat disamakan ya, karena memang sistem hukum Amerika dan Indonesia ini sangat berbeda sekali. Criminal justice sistemnya juga sangat berbeda. Ada memang peranan dari polisi, penegak hukum khususnya polisi di Amerika Serikat ini dalam memastikan pelayanan terhadap masyarakat dalam menerima dan mau sukarela untuk melaksanakan vaksin ini. Namun situasi yang tergambarkan oleh anggota Polri di Indonesia ini dapat dikatakan signifikan sekali perbedaannya. Dimana kalau anggota Polri dan bersama-sama dengan jajaran TNI-nya turun langsung dalam memastikan bahwa masyarakat itu menerima vaksin atau mematuhi anjuran pemerintah, kalau di wilayah Amerika Serikat ini hasil seperti itu tidak sangat terlihat. Tentunya pesan dari Bapak Presiden Jokowi dalam Bayangkara kemarin itu menjadi pemacu dan pemicu semangat bagi kami yang berpori untuk lebih dapat memastikan bahwa masyarakat dapat terbebas dari ancaman lanjutan dari wabah pandemi COVID ini. Ya, tentunya ini juga didukung dengan kemampuan dalam mengantisipasi kejahatan-kejahatan lain yang tinggi berbasis teknologi.
Sementara di Amerika itu justru peran polisi seperti dilecehkan, bahkan sempat ada usulan atau dengan marah ya mereka menyatakan sebaiknya bubarkan aja kepolisian. Tetapi kemudian para pemimpin mengingatkan bahwa kepolisian tetap perlu ada. Jadi yang perlu dilakukan adalah katanya mengurangi anggaran. Kalau di kepolisian Indonesia, Pak, dengan keberhasilan polisi turut serta dalam penanggulangan pandemi yang mengglobal ini, apakah justru ada peningkatan anggaran?
Terkait dengan anggaran, Bu, saya berpikir bahwa situasi di Amerika Serikat, kalau saya kembali lagi tadi pernyataan Ibu bahwa masyarakat di Amerika Serikat ini cenderung tidak menghargai ataupun apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian, memang terlalu banyak situasi yang justru kami itu ada peran serta dari penegak hukum ataupun polisinya. Nah, terkait dengan peningkatan anggaran, kami tentunya sebagai anggota Polri, dan ini secara spesifik ini mungkin wilayahnya dari Serena, jadi namun kami mencoba memberikan pandangan kami sendiri bahwa apa yang menjadi ketetapan atau ketentuan dari pemerintah untuk mendukung program yang diterapkan untuk keamanan, kesehatan, untuk yang masyarakat, tentunya Polri akan selalu mendukung dan tidak akan terpaku dengan kekurangan atau keterbatasan anggaran. Jadi kami selalu mendukung program yang dijalankan oleh pemerintah.
Kalau demikian besar peran polisi dalam masyarakat, dan itu kan di luar dari job description-nya polisi, apakah sekarang ini anggaran untuk mereka sudah cukup atau perlu ditambah kalau melihat pengalaman dari pandemi ini?
Ya, sebetulnya memang kalau kita lihat ya, memang COVID bukanlah menjadi tugas Polri. Tapi karena memang di Indonesia yang paling cepat di dalam hal merespon berbagai hal ya, Polri ya selalu terdepan. Itulah mungkin ciri khasnya Indonesia, walaupun misalnya keterbatasan anggaran, tetapi juga saya kira masih memikirkan bagaimana caranya bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan cepat.
Kalau dari data, sekarang ini satu polisi melayani berapa masyarakat?
Satu banding sekitar 600 polisi ya. Memang ini sebetulnya tidak ideal ya, masih kurang. Tetapi juga kita harus melihat, ini kan masalah kemampuan negara ya. Anggaran negara di dalam hal untuk operasional kepolisian. Ya. Kita tahu memang anggaran Polri cukup besar, terbesar ketiga, sekitar 110 triliun ya. Anggaran Polri setiap tahunnya. Dan 75% itu digunakan untuk gaji pegawai anggota Polri seluruh Indonesia.
Di luar anggaran, Pak Edi, apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kepolisian Indonesia ini?
Tentunya memang meningkatkan profesionalisme ya. Bagaimanapun juga memang profesionalisme itu sangat penting ya. Dan kemudian mentalnya juga saya kira demikian ya. Budaya-budaya yang misalnya ada, masih ada penyimpangan ya, saya kira memang harus diperbaiki ya. Saya kira memang harus dibenahi. Sudah banyak sekali dilakukan pembenahan-pembenahan di kepolisian ya. Bahkan saat ini hampir 1,5 tahun Kapolri, banyak inovasi yang dilakukan, termasuk juga kalau kita lihat saat ini inovasi di dalam hal pelayanan kepolisian menggunakan teknologi ya. Ya, kita harapkan dengan adanya nanti periode 2 tahun sekarang Kapolri akan terus banyak inovasi-inovasi baru dalam hal peningkatan profesional Polri di tengah masyarakat.
Ya, terkait peningkatan profesionalisme ini, Pak Oktavianus, apakah ada kerjasama-kerjasama dengan Amerika?
Oh iya, hubungan kepolisian antara penegak hukum, lembaga penegak hukum di Amerika Serikat dan Polri ini sudah lama ada, bahkan tiap tahun itu lembaga-lembaga penegak hukum di Amerika Serikat ini selalu mengundang personel Polri untuk menjalani atau mengikuti pendidikan atau pelatihan dalam rangka capacity building di Amerika Serikat ini. Walaupun selama 2 tahun terakhir ini memang pengiriman dari personel Polri dari Indonesia itu ditunda karena situasi, dan namun sejak awal tahun ini pengiriman personel Polri untuk mengikuti pelatihan dan termasuk pelaksanaan studi banding ataupun dalam rangka pembangunan kapasitas ini sudah mulai datang lagi, Bu. Dan kami tahun ini sudah menerima 2 personel Polri yang ikut mengikuti pendidikan di ABI Academy, kemudian juga sudah ada beberapa kali delegasi Polri dalam rangka melihat apa yang bisa diperbandingkan antara apa yang sudah dilakukan oleh Polri dan dilakukan oleh pihak penegak hukum di Amerika Serikat, seperti dengan rekan-rekan ABI maupun kepolisian-kepolisian negara federal. Tentunya ini menjadi bukti bahwa hubungan antara institusi kepolisian Indonesia dengan institusi penegak hukum di Amerika Serikat ini terus meningkat dengan baik, dan mempercayai bahwa kerjasama ini dapat memberikan keuntungan baik bagi Indonesia maupun Amerika Serikat.
Tentu saja kita sebagai masyarakat ya, kita terus mengharapkan Polri semakin profesional ya, semakin presisi setiap yang menjadi program Bapak Kapolri ya, yang yakni adalah prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkelanjutannya. Semoga dengan dukungan seluruh masyarakat di Indonesia, insya Allah Polri akan semakin baik ke depan.
Saya juga mengucapkan terima kasih khususnya pada saat ini kepada Bang Edi Asyabuan atas ikut membantu ya memajukan, meningkatkan citra Polri. Mudah-mudahan ini terus berlanjut, Bang Edi. Percayalah bahwa Polri di bawah pimpinan Bapak Kapolri Jenderal Polisi Randus Listio Sigit Prabowo ini akan terus berusaha untuk meningkatkan kehadirannya di tengah masyarakat dan memastikan bahwa keamanan dan ketertiban Indonesia ini tetap terjaga dengan baik, bekerjasama dengan instansi-instansi terkait lainnya. Terima kasih, Bu.
Ya, terima kasih juga Brigjen Polisi Oktavianus dan Dr. Edi Hasibuan atas kesempatannya untuk berbincang-bincang dengan VOA Washington.